റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാതി. റേഡിയോ സകല അമേരിക്ക ഉത്താ കവേ അംഗജിമാതാ ഗൽഗല കേസ സാലാമാ ഫോലക്കാ ജൽ കവേ അംഗസാ സദി ሜትር ባንዲ ዲግደሚለም ዲግደሚሽን ይሶዶሚ ተቆረጥ ዋሽንግተን ዲሲ ራከደበርስ ሰገንታፋን ኦሮሞ አመጀልቀባ ከነን ፈጎፍ ዮ ሰገንታ ከኝ ሆርዶፍተን አገፈቶን ከኝ ተሞልተን
ውያናራ አንኮሎለ ሰሰደት በረኩ ማለም አብዲግደም
ኬሱ ሜሲቱን ኬሰናጣ አንቱጅበይ ሆራቲ
አቦቲን ለንጋናኖ ትግራይ ሞትማናኖ ኦጂሙርቲ ሀቃ ግዱ አከንሴ ንጋፈተን ገባሳውዱ ከሳቲ ፍለንዶ ፕሬዝዳንቱማ ዩናይትድ ስቴትስ ጀልቀባባቲ ኡስቱራት ግጌሰሙ ካድመንቶኒ አንጎታና ፕሬዝዳንቱማ አፍደርጉማን ወልፈርሚ ግጌሰኒ ጅራን ናኖ ቤኒሻንጉል ጉሙስ ከሰት ታሌላን ራወተሚ ሉቡ ገላፈቴ ለማኑ ገባሳኔ ኡዱቦዳቲ የሮን አንጎ ሞትማ ኢትዮጵያ ወጋቶ ኮፍ ኤረቹረት አብሌን ሲያሳዴ ቢከነኒሩ ደረቦዳ ገባሰቀምና ቆፒን ፈያፍ አባ ደበሬቲ
ካንተ ጥምሮ ሰገንታ ኬኛ ትንወሊን ቱራን አፈራ ኬኛ ገፈቶ ተኬኛ ፕሮዲውሰሪን ተምሳሳራ ብራን ኃይሉ ተምሳሳ ኢንተርኔቲቭ ሚዲያ ሐዋሱማ ከቅንዴ ሲቱሞ ትግስት ገመቲ ኦዱ አዱኛፍ
ገረ ለሞተን ስንደበርሳ
አከሞልተን ገፈቶ ተኬኛ ኦዱን ራፍ ቀምኩኖ ከነን አልከንደብ ወልፈልሚ ጌጌሰን ካድመምቶኒ ታና ፕሬዝዳንቱማ ከዩናይትድ ስቴትስ ሪፐብሊካን ራታና ፕሬዝዳንቲን ማይክ ፔንስ ሲፊ ዲሞክራቲ ራ ሰነተር ካሊፎርኒያ ካመል ሃሪስ የሮ ጀልቀብ ቫይረስን ኮሮና ሙለተ ታለ ፕሬዝዳንቲ ዩናይትድ ስቴትስ ሙርቲ ትከነን ረት ወልሞሚ ጉዳ ጌጌሰን ወልፈልሚ ሳቲ ቶኮ ወለካ ከሌስተል ከን ዩኒቨርሲቲ ዩታ ከመጋላ ሶልት ሌክ ሲቲ ትገገሰነ ከረረቲ ዋይድ ነግዴቲካ ሲያገዋይ ኤጉምሰ ቅሌንሰናኖ ተከስመሙ አገዋይ ነመ ፕሬዝዳንት ትራምፕ መረሙርቲሙ ምቻፍ ካድመኒት ዲሞታ ሄዱረት ፔንሲ ፋሪስ ወልድረት አበተን ፕሬዝዳንት ትራምፕ ቶርበንደብሬ አከ ቫይረሲን ኮሮና ረተርገመ በክሲሱ ሳኒቱ አከ ካድሙም ቶኒ ለሜ ወልፈልሚ ሳኒ ዲመ ቫይረሲ ቻት ፉሌ ፈተንታሲ ሲጀደማ አከ ዳታን ዮካን ገልሜን ዩኒቨርሲቲ ጆንስ ሆፕኪንስ አገርሲሱቲ ኡኩቪች አገማት ቢየቲ ከሰት ነሞቶ ኩመት ኢበለማፍ ኩመኩደ ቶኮ ኦላጄሴ ከነ ሚሊዮን ቶርባ ወለካታኒ ሞቀበቴ ፍለኑን ፕሬዝዳንቱማ ዩናይትድ ስቴትስ ትገገሰሙ ፈናባቲን ተቋ ፈጅሩ ከነቲ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ረት ቫይረሲን ኮቪድ ኩል ሰገላር ገሙን ፉል ፈና ዱለነ ፍለጣ ገረጥም ቫይረስ ቻረት ወልፈልሙት ዴልሲ ቡልቺሲ ዋይት ሃውስ ሳከ ፕሬዝዳንት ቻተተማን ቫይረስ ቻራ ለንደመታጅረ ነገር ሲሱራ ከጨራቂ ጎቻ ጅሩ ተይዩ ገረን ዱለ ፍለኖ ፕሬዝዳንት ቻሞ ኡኩብቻን ቀበሙ ሳኒ አከቧዱ ሊቸከይሰት ሰገለ ከንቶታ ወቱት ትፈየደሙ ፎጀታጅሩ ፕሬዝዳንት ትራምፕ የገው ተደብሬ ከነ በከወላን ሳቫይረሲ ኮሮናቲቭ ገልፈመኒ ቱራን ሆስፒታል ወራና ቢዮለ ሳቢየቲ ከዋልተር ሪድ ናሽናል ሚሊተሪ ሜዲካል ሴንተር ጀረሙ ከሳ ባኒ ገረዋይታው ሲት ዴቢያኒ አስ አከነመ ወያይ ሆጂ ሳት ዴቢው ቆጳይ ተፈገር ሲሳጅሩ አዱኛ ረት የሮአ ማለኮብስ ነሞተ ቫይረሲ ኮሮናቲን ቀበመኒ ሚሊዮን ሶዶሚጃ ኦልቴጅራ አከቆረኑ ዩኒቨርሲቲ ጆንስ ሆፕኪንስን ወልት ቀበመቲ ለኮብስ ነሞተ አገማ ቫይረሲ ቻን ቀበመ ጉቱማ አዱኛ ረት ሚሊዮን ሶዶሚጃ ኩመት ኢበቶኮፍ ጃተሚጃ ኢበሸኒት ቶርባተም ያፉርታውን በከመጅራ ለኮብስ ኩን ካንኔም ቫይረሲ ቻን ዱአን ነሞተ ሚሊዮን ቶኮ ኦል ደበለቴጀቹዳ ዩናይትድ ስቴትስ ከነሞን ሚሊዮን ቶርባፍ ወለካን ከሰት ቫይረስ ቻን ቀበመኒፊ ገራ ኩመት ኢበቶኮፍ ቁደለማ ከሰት ሉቡ ደበኒታ አንተ ከጅርቱ ለኮሰ ነሞተ ቫይረስ ቻን ቀበመኒ እንዲዳ ሚሊዮን ጃ ኩመት ኢበሰደቱ ቫይረስ ቻን ቀበመ ጅረብየቲ ከሰት ለኮሰ ነሞተ ዶኒኒሞ ብራዚሊ ነሞተ ኩመት ኢበቶኮፍ ኩማ ፉርተሚ ሰደቱ አገማት ቫይረስ ቻን ዱሜ እንዲን ዶናማቲን ሰደፋዳ ኩመት ኢበቶኮፍ ኩማ ሸኒኝ ከረጋጅል ተራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋኖ ሮሞቲ ፓርቲን በአድና ትግራይ አረመጋላ ደሴ ከሰት መሪገገ ሰት ከነንርማተን አለቶኒ ትግራይ ኡመታ አፍገሬ ሲያሳ ከተኩታሊ ከንሳሚ ለተውዱበተን ጀቹን መስፍን አራገ ደሴ ረጋባሴጅራ Marigar ma university wallo tige gessane kanarratti namoonni yaada kennan beektonni dhaabbatonni siyaasaa taayitaarra turuuf yookaan immoo taayitaa tolbawuuf jecha wal morkiin geggeessan jeeqamuu nageenya uummataatiif raafamuu tokkummaa biyyaatiif sababaa ta'ee jira jedhan. Ilaalcha dogoggoraadhaan uummanni Tigraayiif addi bilisummaa uummata Tigraay tokko akka ta'anitti namoonni ilaalan akka jiranii fi kun immoo moggaatti akka qoodaman kan isaan taasise ta'uu dubbatan dhalattoonni Tigraay kun. Namoonni marii kanatti hirmaatan ibsa ejjennoo qabxiilee shan of keessaa qabu kabaafatan yoo ta'u uummanni Tigraay waa'ee tokkummaa Itoophiyaa qormaata keessa gashuurratti eenyu waliin akka mari'anne filannoon dhufu dimokiraatawaa akka ta'u qooda gama isaanii kan gumaachan ta'uu dubbatan jechuudhaan Masfin Arraagee gabaasee jira. Paartii badhaadhinaa Tigraayiin marii wal fakkaataan magaalaa Diredhawaa keessatti gaggeessamuusaa fi waa'ee deemsa jijjiiramaaf hojiiwwan qabatamoo hojjetaman irratti hirmaattonni marichaa hubannaa argachuu isaanii ministeerri Innoveeshinii fi Teknooloojii Itoophiyaa Dr. Abrahaam Massin ibsuun isaanii gabaasamee jira. Dhaggeeffattoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi jalqaba baatee dhuftuu irratti gaggeeffamuuf kan itti aanaa pirezidaantummaa Rippaabilikaanii irraa dorgoman itti aanaa pirezidaantiin yeroo ammaa Maayik Peensiif kan dimokiraatota irraa taayitaa kanaaf dorgoman senatarri Kaaliforniyaa Kamaalaa Haaris halkan darbe. Salt Lake City, Utah keessatti miidiyaatti dhiyaachuun wal falmii gaggeessanii jiran. Maayik O'Sullivan akka gabaasetti pirezidaant Doonaald Tiraampiif kanneen biroon White House keessaa sababa vaayirasii koronaan qabamaniif jecha qofaatti of baasuun haala bulchiinsichi COVID-19 itti qabu danqamee jira. Pirezidaantiif giifti dureen akkasumas kanneen biroon White House keessaa COVID-19 qabamuun waa'ee falmii jiruu haguuge ka jedhan Haaris. Trump deebiisaan vaayirasii kana laalchisee kennan kan nama jeequ jedhaniiru. Lammiiwwan Ameerikaa seenaa biyya keenyaa keessatti kufaatii bulchiinsa pirezidaantummaa argameen beenye argi jedhan. Itti aanaa pirezidaant Maayik Peens akkas miti jedhan. Bakka vaayirasiin kun ka'e Chaayinaatti imalli godhamu murtaa'aa akka ta'u kan godhan Trump xumura baatee amajjiirra tamsa'inni vaayirasii kanaa akka gaxxiqqaatu godhee jira.
And again, the American people deserve to know Joe Biden opposed President Trump's.
Itti dabaluudhaan lammiiwwan Ameerikaa Joe Biden imalli Chaayinaatti godhamu akka rarraafamu gochuu isaanii akka morman beekuu qabu.
Peens akka jedhanitti Trump qorannaan geggeeffamu akka dabalu akkasumas talaalliin dafee akka dhiyaatu dhiibbaa godhaniiru. Haaris garuu ariitiidhaan talaallii sana oomishuuf yeroo Trump lafa ka'an gaaffii keessa galchan.
If the doctors. Tell us that we should take it. I'll be the first in line to take it.
Yoo ogeessonni eegumsa fayyaa akka nuti fudhannuuf nutti himan fudhachuuf an nama duraati. Garuu yoo Doonaald Tiraamp fudhachuu qabdu jedhee nutti hime ani fudhadhu jedhan.
Stop playing politics with people's lives. The reality is.
Jireenya namaatiin siyaasa taphachuu dhaabaa. Dhugaan jiru nuti xumura waggaa kanarra talaaliin ni qophaa'a jennaa manna.
Weerarri kun dinagdee keenya dadhabsiise garuu jedhan Haaris. Rakkoon kan jalqabame ituu vaayirasichi as hin seeniin dura.
Because of a so-called trade war with.
Sababa waraana daldalaa Chaayinaa waliin jedhamuun lammiiwwan Ameerikaa dalagaalee kaampanii oomishanii 300,000 dhaban jedhan. Peens immoo irra deebi'uudhaan akkas miti jedhan.
Lost the trade war with China. Joe Biden never fought it. Joe Biden has been a cheerleader.
Daldala waraanaa Chaayinaa waliinitti milkoofne. Joe Biden waggoota kurna hedduu dabraniif deeggaraa mootummaa kommunistii Chaayinaa turan.
Gam lamaaniif dhimmi ijoon Tiraamp barcuma mana murtii muummichaa sababa du'uu haadha murtii Ruut Baader Giinsbergiin duwwaa ta'e guutuuf haadha murtii safuutti cichan Eemii Koonii Baarat bakka buusuuf muuduu isaaniiti. Hayyuu saayinsii ka ta'an Andreea Gileespii Emroo Yuunivarsiitii irraa akka jedhanitti hojiin kaadhimamaa itti aanaa pirezidaantii dogoggora nama pirezidaantummaaf isa waliin dorgomu miidhuurraa of eeguudha.
And I think that they largely succeeded in doing no harm. Now, Vice President Pence is in a different position because he's part of the incumbent administration.
Miidhaa homaatuun geessisan falmii isaanii itti milkaa'an jedheen yaada. Itti aanaa Pirezidaant Pence qaama bulchiinsa amma aangoorra jiru waan ta'aniif kufaatiif milkaa'ina bulchiinsa Tiraampiif gaaffii dhiyaateef deebii kennuu qabu jedhan. Xiinxaltoonni kanneen biroonis falmiin kun keessumaa filannoof hedduu barbaachisaadha jedhu. Uummanni itti aanaa Pirezidaantii filata miti. Pirezidaantii filata garuu. Waggaan kun adda
kaadhimama prezidantii maanguddoota eeqamna kaadhimama kabiroo prezidantii yeroo amma dhukkuba hamaan qabamee jiru qabna jechuudhaan kolleejii Randolph Macon jedhamurraa Rich Meagher dubbataniiru. Ittaanaa prezidantiin inni kamuu yoo prezidantiin du'e yookaan hojii isaa hojjechuu dadhabe aangoo qabachuuf qophee ta'uu qaba. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Daanguritti shiftoonni namoota hidhannoon qabaanne 14 ajjeesan jechuudhaan biiroon tasgabbiif ijaarsa nagaa naannichaa beeksise. Namoota ajjeefaman keessaa tokko lammii biyya Chaayinaa ta'uu hoogganaan biirichaa obbo Gaashuu Dhugaas ibsaniiru. Shiftoota jedhaman keessaa 14 qaamolee naga eegumsa mootummaan yoo ajjeefaman lama immoo harka kennachuu obbo Gaashuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Naakoor Malkaatu Gabaas.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Daangur keessatti shiftootni socho'an namoota geejjibarra turan 14 eegdota jechuunis gaafa kibxataa akka ajjeesan biiroon tasgabbiif ijaarsa nagaa naannoo Beenishaangul Gumuz beeksisee jira. Hoogganaa biiroo tasgabbiif ijaarsa nagaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Gaashuu Dhugaas akka jedhanitti haleellaan kun kan raawwate aanaa Daangur bakka Gublaak jedhamee waamamutti. Aanaa Daangur bakka Gublaak jedhamee waamamutti haleellaan kun kan raawwatame namoota autoobisiin deeman 4 akkasumas kan konkolaataa fe'umsaa FSR jedhamuun deeman 9 irratti eegdota shiftootni kunneen dhukaasanii kan ajjeesan konkolaataa dhuunfaa isaatiin kan deemaa ture lammiin Chaayinaa tokkos lubbuu isaa bakka kanatti dhabee jira. Namootni 8 ta'an ammoo hospitaala Paawetti yaalii irratti argamu. Konkolaataan akkan sochoone dursinee itti himnee turre ta'us namootni miidhaan irra qaqqabe odeeffannoo waan qabannatti hin fakkaanne. Naannoo kanatti kanaan duras rakkoon nageenyaa waan tureef shiftoota irratti tarkaanfiin fudhatamaa ture jedhan.
Lakkoobsa namoota du'aniif namoota madaa'anii hospitaala Paawee irraa adda baafachuudhaaf tattaaffiin taasifne milkoofne yeroo humnootni naga eegumsaa mootummaa bakka kanatti tarkaanfii fudhatanitti shiftoota irratti tarkaanfii fudhatanii 14 yommuu ajjeefaman lama ammoo harka isaanii kennataniiru jedhan. Obbo Gaashuun meeshaalee waraanaa shiftootni kunneen qabatanii turanis akka qabaman kan isaan dubbatan. Shiftootni kunneen haleellaa kana maaliif raawwatanii jedhamanii kan gaafatamaniif hoogganaan biiroo tasgabbii fi ijaarsa nagaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Gaashuun yommuu deebisan akkas jedhan.
Shiftootni
kunneen naannoo kanatti sochii lama kan isaan agarsiisan ka'umsi isaanii dhalattoota naannoo Beenishaangul Gumuz Sudaan keessa jiraatan ta'uun dargaggoota naannoo sana amansiisanii ofitti dabalanii rakkoo geessisuuf kan tattaafataa turan. Kanaan dura hooggansa naannichaa keessaa namni turee fi ammas lammii Sudaan namni ta'e as keessatti argama. Fedhiin keenyaa rakkoo bulchiinsa gaariiti yookaan kana rakkannee jedhanii mootummaatti waan mari'atan hin qaban akkasumaan lammiilee nagaa irratti haleellaa raawwatu jedhan.
Yeroo ammaa kanas haala bakka qaaxxeen kun itti raawwatametti jiru haala kanaan ibsanii jiru. Hoogganaan kun.
Hojiin nagaa eegsisuu jalqabame abdii namatti hora. Raayyaan ittisa biyyaa naannoo sanatti namoota lubbuu namoota nagaa dabarsaa jiran shiftoota irratti hojii qulqulleessuu fi bakka sanaa dhabamsiisuu hojjetaa jiru. Hoggansis uummataa wajjin mari'achaa haleellaan biraa bakka sanatti akka hin uumamne hojjetaati kan jiru. Yeroo ammaa kana hamma ta'e tasgabbiin aanaa Daanguritti deebi'eeraa jechuun ni danda'ama jedhan.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanolee garaagaraatti waggoota lamaan darban keessatti lubbuun lammiilee nagaa qaamolee hidhatan jedhamaniin darbaa turuun isaanii yaadatama. Kanarraan kan kees godinni Matakkal labsii yeroo atattamaa jalatti akka bulu godhamuun isaanii yaadatama. Haleellaa lammiilee nagaa irratti raawwatamu baraaruun dandeenye kanneen jedhaman hooggansa aanaati hanga naannootti kan argaman namootni 40 ol ta'an kan aangoo isaanii irraa kaafaman torban darbe keessa ta'umsaas akkasuma ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa Naakoor Malkaa Amburraa.
Ka dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka darbu Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophii itti ceena. Adeemsi umrii aangoo mootummaa waggaa tokkoof dheeressu kan olaantummaa qaama tokkootiin murteeffameef biyyatti balaaf ka saaxilu jedhan dhaabbileen siyaasaa raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise. Walfalmiin mootummaa federaalaaf naannoo Tigraay gidduutti uumame karaa nagaan furamuu akka qabus dhaamanii jiru Muktaar Jamaaltu gabaase.
sababa weerara virusii koronaa jedhameetiniin ibsameen Itoophiyaatti filannoon biyyaalee isaa taasifamuu dhabuun wal falmiidhaa fi wal dhabbee qaamolee siyaasa gidduu waggaa tokkoof deemaatiniin jiru uumeetiniin jira. Keessattuu adeemsi mootummaan federaalaatiif mootummaan naannoo Tigraay gidduutti ta'aatiniin jiru diigama biyyaatiif illee rakkoo gaaga'ama guddaa fiduudhaa deemaadhaani. Dhaabbileen siyaasaa raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise kan isaan himan. Durataan paartii dimokiraatawaa Oromoo obbo Sulxaan Qaasim adeemsi kun jalqabuma yeroo dhimmi filannoo taasisuuf taasisuu dhabu ka'aa turerraa kaaseetiniin sodaa guddaadhaan yaada kenna dabarsataatiniin turre jedhu. Adeemsonni deemamaatiniin jiran bu'uura seeraatiin ala ta'uu isaatiin walqabatee rakkoon fiduudhaa deemullee hammaataadha jechuun dubbatan.
Akka ejjennoo dhaaba kennanis kun sirrii miti jenneetiniin yaadna heerri mootummaa waggaa shan qofa kaaya waggaa jahaffaa kaayachuun kun adeemsa heeraa kan hin eeggatin jenneetiniin ejjennoon kenna ammallee qaqqabu. Haala marginu kanaan mootummaa naannoo Tigraay wajjin wal qabatee wanni jiru wanta nama yaachisudha. Mootummaan federaalaa mootummaa naannoo Tigraay beekamtii dhoorgateetiin haga bajata irraa muruu murtii irra ga'eetiin jedhachi jira. Nama biraatiin mootummaan naannoo Tigraay mootummaan federaalaa waan hin filataminiif waggaa shan waan dabreef heera mootummaa cabseera waan ta'eef beekamtii hin kennu jedhanii haalli itti deeman jedhani.
Obbo Naatnaa'el Fallaqee hoogganaa sabquunnamtii paartii Iizeemaati. Iizeemaan akka amanutti adeemsi filannoo taasisuu dhabuudhaa fi murtee umrii waggaa tokkoo mootummaadhaaf dabalu nullee taanaan kan itti hin gammanne jedhu. Garuu faloota gamaagamanaa waan hundaayyuu laallee nageenya biyyaatu caalaadhaan Iizeemaan akka amanu dubbatan obbo Naatnaa'el.
Mulu bamulu dasanya wanodum gin hege mengistai indohone takabbelenal
nuti murtee kanatti guutumaan guututti gammaduu baannullee bu'uura seeraa akka qabu amannee fudhanneetiniin jirra. Amma filannoon bara 2013 ni taasifama waan jedhameef filmaataaf qophaa'aa jirra. Kanaan ala adeemsa mootummaa mormuu fi qeequun mirga ta'us mootummaan hin jiru jechuun haala rakkoo biraa uumuuf duula taasisuun hojii gaarii miti jenneetiniin amanna jedhan obbo Naatnaa'el. Proofeesar Mararaa Guddinaa irra deddeebiidhaan wanti nukaasaatiniin turre marii biyyaalessaa ture jedhu. Marii biyyaalessaa taasisuu dhiiseetiniin paartiin badhaadhinaa kophaa isaatitti murtee waan garaa isaa murteessuun hanga ammaa waan argine caala gaaga'ama gama biraatiifillee biyya affeeraa jira jedhu.
Ilaa filannaan maaliif barbaachisa yoo jettee waan sadiif olaantummaa nagaa biyyaa eeguudhaafi filannoo barbaachisa. Sirni dimookirasii gubbaatti hundaa'e sabaaf nagaa eeguu danda'u. Bulchiinsa gaarii fiduu danda'u sirni dimookiraasii kana fiduudhaaf filannaa barbaachisaa. Sana booddee immoo jireenya biyya kanaa jireenya sabaa guddisuudhaaf jijjiiruudhaaf laga ceesisuudhaaf filannaan hin barbaachisa malee filannaa jal jennee hin barbaachisa jennu sana waan biraatiif miti jechuu gooti. Filannaani sabni filannaa kan barbaadu mootummaa fooyyee qabu mootummaa mirga isaa eegu nagaa isaa eegu. Guddina isaa fidu uumbachuudhaaf malee waan biraa mitiifi jechuu kooti.
Kanaafuu murtee umrii mootummaa waggaa tokkoon dheeressuu kana akkamitti ilaala jechuudha dhaabni keessatti.
Nuti bari keenya irraa kophaa isaa deemuun mootummaan kun rakkoo bal'aa fida. Biyyatti rakkoo bal'aa fida. Nagaa gara nagaattis fiduudhaa fi hin rakkisa. Boordii filannoo isaa ta'u qaamni mootummaa dirree siyaasaa. Bilisuudhaaf hojjetanii filannaa dhugaa fiduudhaaf hojjetanis rakkoo keessa galu. Walamannee wal sabni biyya kanaa mootummaa fi mormituu walamanee jiraachuudhaa fi rakkoo bal'aatu dhufaasa jedhu himnee qaamni kana mootummaa jiru sana keessaas warra mootummaa irra jiraas warra mormituu keessaas uumame wayii waan kana siyaasa biyya kanaa to'achuu danda'utu irra jira. Walqixxummaan walakkaa taa'ee to'achuu danda'utu irra jira. Karaa qabsiisuu danda'utu irra jira. Akka inni laga ce'u hundarraa gumaacha hundaati hojjechuu danda'utu irra jennee keenya irraa jechuu kooti. Ijaa kanaa nuti amma kuni amma nu uumamnetti ammas rakkoon uumamaa dhuma jira gara fuulduraas uumamuma itti fufaa jenna.
Keessattuu dhimma mootummaa federaalaatii fi naannoo Tigraay gidduutti ta'aatiniin jiruun walqabatee wanti hammaataan. Naannoo Tigraay bira darbeetiniin gama biraatitti illee cahuudhaa malu akka dhalatu dubbatan obbo Sulxaan Qaasim.
Dhimmi kun Tigraay qofarratti kan dhaabbatu osoo hin ta'in Oromiyaa keessatti illee yaanni tokko tokko haalli calaqqisu ni jira. mutumman kun herumma wani kamne mutumman jomta ha ijaram kan jadu rakate mutumman kun herumma hin qabu kanafu de kamti hinkenu sadarka jadu le wanti de meni jira wanti kun ga lati kanayo kade muta ase biyen le rafko gudda sesa galchu ni danda amma duras kineti ni jira arrelle ni insina mutumman gatta e fatle mokotso ta wajin dimma kana mari asetinin furmata ya tabarwadu irai kama jennetini yana biti kallatin kana takande me din kama kamna jetu da hundike na dimma kana ratti mari anetin furmata kauda
rakko tigrai fi motumma federala giddutte mulate rakko atakaro walfalmi ke sagalu da wante hammen na fidu da malu ammu marra e gatani nagen nabiyati fijecha hundu tasgabbidan lalu qaba kuni waan akkaannu yaaddeesse kan jedhan hogganaa sabqunnamtii paartii Izema obbo Naatnaa'el Fallaqati.
በእውነቱ ኮራ አስጨናቂ ሁኔታ ውስጥ የሚከተው የትግራይን ክልል የሚያስተዳድረው ህወሓት እና የፌደራል መንግስት መካከል ያለው ሰጣ ገባ
ኢብዴን ሞቱማ ናኖ ትግራይ ፊ ሞቱማ ፌደራላ ግዱ ጅሩ ነገኘ ለሚሌ ፊ ብያ ኦሶ ሂምቦሬሲን አከሚን ሂከሙ ቀበከን ጀዱ ያዱ ፊ ሚረተስ ገቢቲን መሪአቹን አከበርባችሱን ይሁበና rakkon umames karana gayatin ala tasuma hi kamu hin kabu jenne amanna kuni bala hama umu of kesa qaba dimma kana ittiyadun karana genyatin furun barbaachi sada jedan durataan party congressi federalisti oromo professor marara guddina adem samadematin injirun humnonni nagen nabiyya tasgabbesani demokrasi biyetti kesa dirisuda dandaan hundu rakko kesa galumalu jennetinin wayannuf filanno dumtin du fajeda metinin e gamukunille nagaf haga qabesa ta jennetinin inabdannu jedan gaba sa sagale amerikatif muktar jamal finfinnerra
sagantan kenya wutata jalqabe angajimatat radio ahadu fm sagaltame afrif qabti sadirrat kallatti dan darba nu dagge fachu ndagatna
qopi fanya barnota jalqabu phala dande sisan ilalu jilonni gara university wan addada tergamu minister science barnota sadarka ulana beks sejra minister kanaf angawa kutaw qunnamti katan obudacha sa gurmu akajedanit dukuba covid 19 ittisa halat barsisun danda amurat jilli ergam odefanno fide ufurat torban ufu maringe gefamajedan jandne ta sofsise dem sejru ifsun egal
ዩኒቨርሲቲ ትበል ለጀለ ረጥጅታ ጅራ አለ ግዴ ኮኒ ኢታ አደሳ ከሳበይ ትኒ አካታ እቲ ግዴ በዴ ወከኒ ሞሉ ወዲን ጅሩ ረጥጆኒ ፈሎተ ግዴ ሳነት ትዲ ጉንደንዳ ለጀለ ረጥጅታ ትሁ አመገሩ ዩኒቨርሲቲውን ወከኒ ማንም በርሎታ አቁማ ግያት ትዲ ጆታ ዳዳ ከሰ ጀራኒ ወዲ ግዴ ሳነት ትዲ ቢአን ጀራኒ ትለ ካኑ ሐለ ምጂ ትኒ ትኒ አባ ተራ ፈሎተ ትዲ ጆታ ጀራ ኢንኮሎሞ ተጎንጎሮ ዩኒቨርሲቲ ተቆጥ ለካንሞ ካምፓስ ዩኒቨርሲቲ ተቆጥ ለካምፓስ ተቆጥ ለኮንግራካሲ ተምልታ ረክሚሳ ካን ሊጋላ ዋንተ ወደንተው ፍከነ ኮልኩሌ ስለ ሰርት ረክሲ ጀት በርባጭራ አንተ እዚ ፈተና እንትሽሊና ዩኮሎሞ ላለሙ ቀበልኔ ትኔኒ ኮሮና ታዳ ሁንዳኒ ትሬ ዩኒቨርሲቲ ታገሪ ዋኒ ትኔኒ ኮራታ ይራላ ላጅራ
ማሊላሉ ማልቆረቱ
እንግዲህ ከፍልስፍ ከፕሬዚደንት ለኮፒኔ ለፍልስፍ ጋማን ፈካታ ተቆጥ ተረጥቶ ታይሳኒ ቢዋን ወልባዳለ ኮፒኔ ታኒ አከኔ አንድ ማለፊ ኩታን በረይ ምበረቶን ትበረከ ድሌ አኮዲ እዚ ባል ምበረቶ ታታ ዋሪ ደደለ ታታ ፈዴ ለሳ እንጀቴት ምን ስራው ሳቲ ለለኛ ተቲ ታታ ምነ ፍልቲ አጥያ ሁን ፍልቲ ወልክ ተረጥቶ ሲተጃጅ ለማን አላ ኮቪድ ከናውል አውሬት ንጆን ተአጅሮ ለታልቦ ካን ለሽሪ ፈያካይ ካን አጠም ፈያክኛ ለካይ ዋጅሩ ፍራይዳ ሰንኩቱ እንደንዳ ወንጀ ያታ ፈገ ሞሂ ወጀ ታቤት ለሚ ፈገመ ጭና አንደር ለታለም ሲሱ እንደንደለ ስበረት ወጀ ተዛሪ ኮገን ለለ ከደረት ላፊሳ ከን አገር ሲሱ እንደንደለ ኮገን ማኑ ሲታክለን ለካዲ አንጋ ተቆጥሮላኔ ተቆጥሮታ ምረር ይረሃን ብንት ግራቱ ሳኒ ተጋገል ከቤት ልጅ አከምሽ ረፍት ያሰረሽ ቆሙ እንደበት እየፈነዝ ይከረደል ያራው ይባላ ለታ ወራኑን አጣጣ አንተናው ቀበቴ ይርሽሻን ኢቻሬን ከቀበቴ ኩንኩንዱ ነው ፊት ከታዲ ተብረቱ ልጅ ነበርታችሁ ይፋከደል ዳን
qorannaan kun gaggeeffame yuunivarsiitiiwwan jalqabu danda'u jedhame adda baafame jira.
Ammaaf kanatti baafame hin jiru jechuun yaa'u jabaatni isaa qindaa waan qabuuf birree fixanii xinnas deebi'anii xinnin murtee hin kennine torbee dhufti konfirantii qabna kan warratti laalle xinnin jabaata san nagaalle sanin booda akkuma ilmi isaaniitiin yuunivarsiitiiwwan tursa qophii cimaa qaban bifa argatanii jarri kunis immoo qophii isaanii itti xumurataa akka deeman.
Vaayirasii koroonaan duratti kutaa tokko keessa yookiin daree tokko keessa ijoollee baay'een barachuu hin danda'u. Amma waluma duukaa gashuu moo semistaraan hirtanii gashuu maa inni karoorri jiru?
Yeroo barattoota warra kaadhimamtoota eebbifamaa ta'an qofa galchina yeroo ta'e waliin booda garuu barattoonni kun illee adeemsa waan jalaa hojjetaa haalli biyya keessa boodii wal qabatee jiru lakkoofsisaatiif gadi bu'aa deemaa jennee inni kan irratti hojjetamaa jiru. Amma garuu yeroo dhaqee barattoota eebbifaman bara 2012 xumuru qabantu dursee seenaa sadii booda immoo baasiiwwan akka jechaadha.
Barumsichi guyyaan itti jalqabamu waan murtaa'ee jira.
Amma maatitti murteessinee yeroo gabaabaa keessatti murteessina yoo fagaatee fagaatee konkolaataa sagalee keessa murteessinee itti beekuu barbaadu. Wanti sharoofamee itti hojjetamaa jiru isaa garuu guyyaa murtaa'e immoo barattootaafis maatii barattootaafis miidiyaalee adda addaatiin ibsuudhaanis amma fakkeenya keenya hundumtu guyyaa tokkoo fi torbee tokko waan hubaasuu danda'anii tattii dagaa gabaasnee erga madaan mindeeta kan mul'isina.
Hundumtuu wal duukaa banamuu dhiisuuf carraan jira sinitti fakkaata?
Fakkaata. Irratti jennu malee yuunivarsiitiin sababa kanaan cufamee turiin jira jennee yaadnu akka keessatti garuu qophiin isaanii garaagarummaa qabaatiin danda'a warra qophiidhaan xinnoo irratti hafan immoo akka inni seera xinnoo gargaarree waan nurraa eegamu goonee xinnoo hundumtuu hojii illee isaaniitti itti deebi'an irratti hojjechaa kan karoorfamee jiru akkasuma goonee.
Egaa warri bara Itoophiyaa 2012 eebbifamuu turre tureetu jalqaba galaa jettan isaan kun hammam turu achi keessa?
Garaagarummaa qabaatuu danda'a inni tokko yuunivarsiitiitti yoo baay'ee dheerate hamma ji'a lama maaliif barnoonni sitti muudee waan ta'eef bara eebbaa gara dhumaata irra barnoonni baay'een illee kuufamee kan jiru oolmoos ijoolleen jalaa fixanii jiranii amma kiraash pirogiraamidha kan fayyadamuu barbaadnu inni kun guyyaa 45 amma ji'a lamaa fixuu danda'a akkuma yuunivarsiitiitti garuu kun. Karoorfame ija ogummaatiin laalamee jiruun guyyaa meeqatti dhumuu danda'a koorsiin kun akkamitti jedhamee jiruun yoo baasame laalamee jira jechuudha. Akkuma haala qabatamaa yuunivarsiitiitti malee kan hunda isaaniitiin tokkoof tokko ta'uu baatuu danda'a. Fakkeenyaaf yuunivarsiitiin tokko tokko ministeerri lammaffaa jalqabanii hamma miidhe bizaanii deemanii kan jalaa dhaabatetti jira. Jarri kun immoo ganaa kan ministeerri lammaffaa reefu jalqabuuf hojjetti deeman kan dhaabatee jira. Akkasuma haala isaaniitiin karoorfatanii yommuu jedhanii garuu maalinni. Barnoota idilee sanatti qofaa waan xiyyeeffannee jirru galgala gabaabatee dhiibbinee danda'u. Teekinooloojii ammaa sababa koovidii xiqqoo kan onlaayiniidhaan isaan kaanilee ijoolleen gargaaramtee gabaabatee haala dhibuu danda'u gabaabatee akka ibsituu dandeenya kan jirtu irratti xiyyeeffannee hojjennee jennee guyyaa 45 amma ji'a lamaati akka ammaatitti kan yuunivarsiitiin yaada murteessaa qopheessa.
Obbo Dachaasaa Gurmuu deebinaa laattaniif hedduu galatooma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufu.